Faktiski tie riska faktori, kas iezīmējās un kur rezultātā pašreiz prognoze ir koreģēta uz leju, bija redzami jau arī mūsu rudens ekonomikas prognozē. Tie bija tirzniecības konflikti un ar šiem tirzniecības konfliktiem saistītās problēmas, arī attīstības ekonomikas izaugsmes piebremzēšanās, tā skaitā izaugsmes piebremzēšanās Ķīnā, un ir arī iekšējie faktori, tā skaitā neskaidrība par fiskālo politika atšķirīgās Eiropas Savienības dalību valstīs un arī ar Brexit saistītā neskaidrība. Faktiski visu šo faktoru rezultātā izaugsmes prognoze ir koriģēta uz leju.